22. kapitola. Pavlína se bezvalného nadšení ujala na hraběnčino přání taneční výchovy mladého Františka Antonína z Thun Hohensteinu. On sám ji varoval, že na tanec není, a musela mu záhy dát za pravdu. Ne, že by se neuměl elegantně pohybovat, ale neměl hudební sluch a hlavně neuměl se soustředit a složité figury pletl, zvláště u tanců, které byly založené na náročné choreografii s výměnami partnerů. Pak ale odjel jako obvykle s mamá na léto do ciziny a tak měla Pavlína skoro celý loňský rok klid a mohla se věnovat svému malému panství. Jenže před Vánocemi se hraběnka vrátila do Děčína i se synem, protože se blížila vídeňská plesová sezóna, která začínala hned s koncem adventu, kdy církev zakazovala zábavu a tanec, musela Pavlína nastoupit a skoro každý den s hrabětem cvičila. Bylo to ještě horší než loni, kdy začínali. To byl mladý hrabě alespoň pokorný a poslouchal ji. Jenže teď se u něj začalo projevovat dospívání a v Itálii si osvojil přezíravé klackovité chování. Když se jí pokusil bezostyšně osahávat, pleskla ho přes ruku. Jenže on toho nenechal, až se naštvala a nechala ho stát. I když dvorská kapela stále hrála, opustila taneční sál a rozezlená na nejvyšší míru vrazila do hraběnčina buduáru. Marie Filipína Thunová seděla v křesle a komorná jí právě vtírala do obličeje krém proti vrázkám. Hraběnka nesnášela, když ji při intimních chvílích někdo rušil a Pavlína se navíc vůbec neohlásila, proto ostře vyštěkla: "Nemáš vychování, baronko? Já ano, ale tvůj syn nikoli. Při tanci mne osahával jako děvku a nakonec mi dlaní projel po zadnici jako koňský handlíř."
"Tože udělal?" rozzářila se hraběnka s neskrývanou něhou. "Inu, je už skoro dospělý, tak co se divíš?"
"Takže já ho mám učit nejen tanec, ale měla bych mu být po vůli i jinak? To snad ne."
"Nic ve zlém, baronko, ale ve vídeňské společnosti se o tobě vypráví ledacos."
Pavlína stáhla pobouřeně obočí a pak chladně opáčila: "Tak to jsme na tom stejně. I o tobě já slyšela hodně." Hraběnka Marie Filipína Thunová okamžitě vybuchla. Vyskočila, div svou komornou nepovalila a na zem schodila fajáncovou dózu s krémem. Miska za 5 tolarů se rozlétla na střepy. "Opakuj to!"
"Až po tobě, ctihodná paní hraběnko, ty jsi tuhle věc otevřela první."
Klid, s nímž Pavlína připomněla svou urážku, vrátil Marii Filipíně Thunové rozvahu. Zarazila se a pak se hlasitě rozesmála.
"Milá baronko, Vídeň je daleko a pomluvy tamních salónů nás nemusí zajímat. Vraťme se k mému synovi. Jak s ním budeš pokračovat?"
"Nijak. Můj zadek ho zajímá víc než tanec a k tomu si může tady na zámku opatřit kteroukoliv služebnou."
"Ani když se ti omluví?"
"To po něm chtít nemohu, protože s ním chci mít v budoucnu dobré vztahy. Mladý šlechtic by se za takové věci omlouvat neměl, jen si musí ujasnit, kam může svou ruku položit a kam ne. Ale když už se zmýlí, je lepší to přehlédnout, tedy pokud jde o něj. Co se týká mne, já to přehlédnout nemohu. Prosím, skončeme to. Co šlo, to jsem ho naučila a jak už jsem řekla, více ho naučit nehodlám."
"Jak myslíš?"
pokrčila hraběnka Thunová rameny. Teď už nehovořila přátelsky, ale značně upjatě. Rozloučili se chladně a Pavlína odcházela s dobrým pocitem, že bude mít konečně klid. Po cestě domů v ní uzrálo rozhodnutí, že je na čase opustit Děčín. Nejen ona, ale i bratr a jeho děti. Ostatně, co pak není svou paní a nemá panství? Pravda, jeho výnosy by jí a bratrovu rodinu neuživily a pokud ano, pak by museli žít chudě. Takovou budoucnost by si dobrovolně nevybrala. Pokud mají odejít, pak jedině za lepším živobytím. Věděla, jak na to, jen bylo potřeba všechno dohodnout. Večer
ledabyle Petrovi oznámila, že musí zajet do Rauschengrundu a vrátí se asi tak za 3 dny. Teď? V zimě? Všude leží sníh? A naše letní sídlo je v mrazech neobyvatelné. Opravdu musíš? Nerozmyslíš si to? Přemlouval ji starostlivě bratr. Znáš mě? Copak jsem si někdy něco rozmyslela, pokud jsem si to už vzala do hlavy? Opáčila rozmarně. Její žertování Petra polekalo ještě víc, protože netušil, co má v úmyslu, ale její dobrá nálada ho děsila. Proto ji důrazně prosil, aby byla opatrná a neudělala nic zbrklého. A pokud by to šlo, než něco podnikne, měla by se nejprve poradit s ním. Jistě, pak se poradíme, potvrdila a provokativně na něj mrkla. Spát šla brzy a ráno vstávala za svítání. V zájezdním šenku před hradbami si najela saně s koňmi a podomka jako kočího. Silnice byly zmrzlé a uježděné, ale skoro prázdné, takže uháněli rychle. V zájezdním hostinci v Trmicích vyměnili koně a tak dorazili do Duchcova jen 3 hodiny popolední. Pavlína se nechala vysadit u brány zámku a Podomek hned odjel, aby pro ní zajistil v zájezdním hostinci jizbu a aby tam ustájil koně. Pavlína měla na sobě své nejlepší šaty a přes ramena přehozenou pláštěnku obšitou sobolinou. I když ji fortnýř neznal, hluboce se uklonil a bez ptání ji odvedl do pracovny hraběte Jana Josefa Valštejna. Pavlína znala duchcovského pána jen letmo, potkali se kdysi několikrát na plesech, ale nikdy spolu netančili, protože už tehdy mýval problémy se začínající pakostnicí. Jen 2krát spolu prohodili pár zdvořilých vět. Za to se dobře znala s jeho dcerou Marií Terezií. Byly stejně staré, oběma bylo 23 let. Od svých 17 byla dcera hraběte Valštejna manželkou Josefa Viléma Fürstenberga. Na svatbě jí byla za družičku a nesla okraj honosné, zlatem protkávané vlečky. Hrabě Jan Josef Valštejn neměl zrovna nejlepší náladu, protože ho, jako vždycky v zimě, trápila pakostnice víc než obvykle. Nicméně zdvořile ji vyslechl a protože chtěl mít klid, poslal ji za svým správcem, ať to podle jejího přání zařídí. Ve vrchnostenské kanceláři se Pavlína zdržela skoro až do noci, protože bylo třeba sepsat několik listin, navíc bylo třeba vyslechnout duchcovského lékaře a také richtáře. V šenku lehce pojedla a ráno se vydala do Rauschengrundu. Říkala si, že taková nehlášená návštěva nikdy neuškodí. Na poddané bylo třeba pořád dohlížet, jinak měli pocit, že si mohou dělat, co chtějí. Cesta údolím nebyla projetá a když nakonec celá promrzlá dorazila do vesnice, začala fujavice. Nakonec byla ráda, že se mohla uchýlit do vyhřáté jizby ve správcově domě vedle hamru. Původně si myslela, že by mohla alespoň chvíli strávit se svým milencem, ale byla ze všeho tak utahaná, že na to vůbec neměla náladu. Vyslechla si správcovo hlášení a hlavně zprávy jeho manželky Debory. Ta pro ní od podzimu organizovala výrobu paličkovaných krajkových deček. Pavlína si totiž spočítala, že by se na jejich prodeji dalo slušně vydělat. Na panství žila řada šikovných ženských, které předly pro cizí faktory. Prsty měly obratné, bylo jen nutno naučit je paličkovat. Pavlína jim vysvětlovala, že tím by si vydělali víc, ale byly ke všem novotám nedůvěřivé. Jenže jako poddané museli poslechnout. Pavlína už na podzim zakázala cizím faktorům, aby využívali práce jejich poddaných. Neudělala to ovšem chaoticky a bez rozmyslu. Nejprve vše pečlivě připravila. Už během loňského léta navštívila Annaberg na saské straně hor, kde se paličkováním živily snad všechny ženy. Zhotovovali krajky v páscích, které se pak našívaly jako lemy na rukávy kolem výstřihů šatů, na okraje čepců, kapesníčků a dělala se z nich okruží. Jenže ji zajímala výroba deček a tuhle techniku ovládalo jen pár žen. Jednou z nich byla Debořina sestřenice, jmenovala se Anne-Marie a byla to žena mírně obtloustlá ve střídmých hnědých šatech a s přísným výrazem ve tváři. U pasu jí visel růženec na znamení, že je dobrá luteránka. Když jí Pavlína nabídla, aby se na 2 měsíce odstěhovala do Rauschengrundu a naučila pár ženských paličkovat dečky, tvrdě to odmítla. Tahle technika je tajemství sesterstva, které jsem s 10 krajkářkami u nás v Annabergu založila. Jen my dečky vyrábíme a prodáváme. Proč bych to měla učit jiné? A pak na vaší straně hor žijí stoupenci papeže. Pokud budeme paličkovat dečky i na naší straně hor, vaše konkurence přece nebudeme, obhajovala svou nabídku Pavlína. Debora stála za ní a horlivě přikyvovala. Rauschengrund je zapadlá vesnice v horách, ani kostel tam nemáme. Po práci můžeš s ženskými hovořit a třeba je přesvědčíš, že Luterova víra není tak špatná. Naše kazatele u vás popravujete. Děkuju, nechci. Proč bych riskovala krk? To byla jen má dobrá vůle, samozřejmě. Pokud si necháš svou víru pro sebe, budu raději. I já bych totiž velice riskovala. Vím, že peněz máš dost, ale nabízím něco jiného. Tvá dcera se bude brzy vdávat. Podívej, co jsem přivezla. To jsou mé svatební šaty. Pokud vstoupíš na 2 měsíce do mých služeb, nechám je tady. Ne, sykla hned Anne-Marie. Jenže její dcera hleděla na šaty jako očarovaná. Byly nádherné. Pavlínin zemřelý manžel, Alfons Heribert z Casa Montero, za ně dal tehdy 40 tolarů. Byly to šaty hodné svatby vznešené kněžny. Proto začala matku se sepjatýma rukama prosit, aby té dámě z Čech vyhověla. Přeli se dlouho, ale nakonec Anne-Marie své dceři ustoupila a na konci roku školu paličkování v Rauschengrundu opravdu vedla. Debora teď Pavlíně ukazovala první výrobky, které vzešly z rukou místních žen. Některé měly ještě drobné kazy, ale bylo zřejmé, že tahle cesta je správná. A tak Pavlína nelitovala nákladů, protože za dečky dostávaly ženy zaplaceno hned, i když zatím všechno zboží leželo v truhlici u Debory. Když mohla Pavlínina sestřenice Vilemína vydělávat na plátně a otec kdysi na skle, proč by ona nezačala podnikat s krajkami? Módě rozuměla a znala spoustu zámožných dam ve Vídni, které si její zboží rády koupí. Na jaře se tam chystala na svou první obchodní cestu. S ohledem na počasí musela v Rauschengrundu přenocovat. Správce jí pro tu noc uvolnil jizbu se širokým ložem, kde jindy spával se svou manželkou. Pavlína se svlékla, ale protože bylo chladno, rychle hupsla pod pokrývku. Jenže najednou zaslechla tiché ťukání na okenici. Z tepla se jí nechtělo, ale když se ťukání opakovalo, vstala a utíkala k oknu. Pod ním stál Reinhard. Pootevřela okenici a chtěla se omluvit, že je ospalá, jenže než stihla něco říci, chytil se o kraje okna a vyšvihl se nahoru. Dlaní nekompromisně rozrazil okenice a za chvíli ji už v náruči odnesl do lůžka. Hned se rozneslo, že jsi přijela. Čekal jsem, jestli se na pile objevíš, ale protože jsi nepřišla, jsem tady. Jsem strašně utahaná, bránila se, i když nijak rezolutně. Vlastně měla chuť se pomilovat. Neboj se, nebudu tu až do rána, zubil se vesele. Jen chviličku, jsi krásná. Opustil ji až po půlnoci, ale to už byla Pavlína tak zmalátnělá, že zavřela oči dřív, než stačil oknem vyskočit ven. Pečlivě však za sebou okenice zavřel, aby neměla v ložnici zimu.